Қазір мен дағайын Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазір сіздердің дайтын тақырыптардың кейбірі. Жаңызын оқиғасына байланысты әлеуметтік араздық туғыз деген айып тағылып тергеуде жүрген Болат Атабаев пен Жанболат Мамайды этаппен Ақтауға алып кеткен жөнінде ақпараттар тарады. Жұма күні ол екі азаматты ұлттық қауіпсіздік комитеті қамауға алғандығы жөнінде хабарлаған болатынбыз. Дүйсенбі күні Азаттық радиосына 99-дағы Жаңызын оқиғасына дейін және одан кейін бас сауғалап Польша жерінен шыққан қазақ босқындары жайында ақпарат белгілі болды. Дублинде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының интернет еркіндігіне қатысты жиыны басталды. Оған қазақстандық интернет қолданушылар да қатысып жатыр. Министр Жұмағалыптың жаңалығы. Барлық қазақстандық мектептер 2013 оқу жылынан ағылшын тілін үйретуді бірінші сыныптан бастап енгізеді дейді. Халықаралық тақырыптарда Египет сайлауында мұсылман бауырлар жеңіске жеттік деп отыр. Дегенмен діни ұйымның кандидатымен бәсекеге түскен экс-премьер дауыстардың әлі түгел саналып бітпегендігін айтады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты ағайын, сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді хабарларымызды кеңінен тарқата отырсақ, өздеріңіз жақсы білесіздер, 2011 жылғы 90-дағы Жаңаөзен оқиғасынан кейін бірқатар оппозиция белсенділері, қоғамдық белсенділер әлеуметтік араздық туғыз деген айып тағылып тергеуде жүрген болатын. Солардың бірі белгілі театр режиссері және қоғамдық белсенді Болат Атабаев пен Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамайды осыған дейін ұлттық қауіпсіздік комитеті Ақтаудағы тергеуге баруға шақырған болатынды. Бірақ ол екеуі де бұл тергеуге өз еріктерімен бармайтындықтарын айтқан еді. Сонымен жұма күні бұл екі азаматты ұлттық қауіпсіздік комитеті қамауға алғанды. Енді мінекей екеуін де Ақтауға этаппен алып кетіп бара жатыр деген хабарлар тарады. Бұл азаматтардың туған туыстары, қоғамдық белсенділер олардың денсаулығына, жағдайларына алаңдаулы. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Дана Атабаеваның айтуынша, маусымның 18 күні таңертең ағасына дәрі-дәрмек киім-кешек беріп жіберу үшін ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматыдағы тергеу изоляторына келген екен. Алайда сол жерде Болат Атабаев пен Жанболат Мамайды этаппен алып кеткені белгілі болған. Барсақ заттарды тек тергеушінің ғана рұқсатымен бересіздер деді. Адвокатымызға хабарласып едік, оларды кеше этаппен алып кеткенін айтты. Дейді Дана Атабаева Азаттық тілшісіне. Оның айтуынша, тергеуші адвокаттарға олардың Ақтауға 10-14 күн аралығында жететінін хабарлаған тұтқындардың туыстары соған қарағанда оларды автозакпен алып кеткен болуы керек деп болжам жасайды. Ағамның денсаулығына алаңдап отырмын. Рухы мықты болғанмен денсаулығы әлсіздеу, қант диабеті, гипертониямен ауырады. 4 операцияны бастан кешірген, 2 көзіне де операция жасалған. Демікпенмен де ауырады. Асқазандағы жарасы қайтадан қосса, білмеймін не боларын. Жалпы олар ол жаққа жете ала ма? Дейді Дана Атабаева. Ал қоғам белсендісі Инга Иманбайдың айтуынша, жұма күні адвокаттар Атабаев пен Мамайды қамауға алу туралы сот шешімін апелляцияға берген екен. Оның айтуынша, адвокаттар сот шешімі шықпай тұрып оларды Ақтауға алып кетпейді деп ойлаған.
Адвокаттар айтып тұр, іштеңе анықтай алмаймыз. Олар жолда не кедергі жасайды, автозаққа митинг ұйымдастырады, бірдеңе деп ол маршрутын да басқасын да айтпайды. Тек сол 10 күннің көлемінде Ақтауға жеткен кезде ғана хабарын білеміз. Оған дейін оларға не болатынын біле алмаймыз.
Дейді Инга Иманбай. Бұл турасында Жанболат Мамайдың адвокаты Серікқали Мусинге хабарласқанымызда ол, біз сот шешімін апелляцияға бердік, қазір қалалық сотта жатыр, жақында сот отырысын белгілеп, бізді шақырат деп қысқа қайырды. Азаттық тілшісі ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық департаментіне хабарласқан болатын. Телефон тұтқасын көтерген Күнсұлу есімді қызметкер Астанаға хабарласуға жеттігін айтты. Ал Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің телефондарын ешкім көтерген жоқ. Ақтау қаласындағы тергеу абақтысының кезекшісі изоляторға бұл азаматтардың түспегенін айтты. Естеріңізге салып өтейік, маусымның 15 күні ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері театр режиссері Болат Атабаев пен Рух пен тіл ұйымының жетекшісі Жанболат Мамайды үйінен ұстап әкеткен болатын. 2012 жылы ақпанның 2 күні театр режиссері Жаңаөзен оқиғасын зерттеу бойынша құрылған қоғамдық комиссияның мүшесі Болат Атабаев пен Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамайға қылмыстық кодекстің 164-ші бабының 3-ші тармағы бойынша әлеуметтік араздықты қоздыру деген айып таққан болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадыр мен дағайын бұған дейін Ақтаудағы соттарда жауап береді деп қамауда отырған, оларда осындай айыптармен қамауда отырған Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов пен қоғамдық белсенді Серік Сапарғали да апарылған болатынды. Осыған дейін Ақтауда жаңызын оқиғасына қатысты бір емес бірнеше соттар болып, олардың үкімдері шығып та үлгерді. Біз хабарымыздың ортасына қарай жаңызын оқиғасы жөнінде хабарларды тағы да жалғастыратын боламыз. Осы бүгін белгілі болғандай жаңызын оқиғасына дейін және одан кейін де Ақтау және жаңызынның бірқатар қазақ босқындары Польша жерінен шыққан екен, ол жөнінде Азаттық радиосына мәлім болды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қадірмен ағайын, осы дүйсенбі күні мәжілісте өткен үкімет сағатында Қазақстанның білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов 2013 жылғы оқу жылынан бастап қазақ мектептерінде ағылшын тілін үйретуді балаларға бірінші сыныптан бастаймыз деген ұсыныс жасады. Сондай-ақ министр осы мұғалімдердің жалақысы көтеріледі, елдегі мектептердің толығымен 12 жылдық білім жүйесіне көшуі маңызды деген мәселелерді айтты. Дегенмен де бірінші сыныптан бастап бүлдіршіндерге ағылшын тілін үйрету жөніндегі ұсынысқа жалпы осындай бағдарламаға кейбір ата-аналар онша разы емес. Олар алдымен бала өзінің ана тілін тәуір үйреніп алсын дейді. Микрофон алдында Меруерт Шаршабай.
Алматы қаласының тұрғыны Алтынай Құдайбергенова кіші қызын биыл мектепке дайындық сыныбына беретінін айтты. Ол 2013 жылы бірінші сыныпқа барады екен. Үлкен қызының тәжірибесіне сүйенген ана бірінші сыныптан бастап ағылшын тілін үйретуге қарсы екенін айтты.
Мен оған қарсымын, себебі үлкен қызымды 5.5-6 жасынан бастап ағылшын тіліне берген. Екінші сыныпты бітіріп жатыр, бірақ деген ағылшын тілін оқыған нәрселердің бәрін ұмытып қалған, есінде ештеңе қалмаған. Ағылшын тілін 5-ші сыныптан бастап қосқаны дұрыс деп ойлаймын.
18 маусым күні білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов мәжілісте өткен үкімет сағатында министрліктің жұмысы туралы баяндама жасады. Ол жақын арада қазақстандық мектептердің үш тілді білім беру жүйесіне көшетінін айтты.
Мемлекеттік тілді үйренуге басымдық беріледі. Оны білу әр қазақстанның азаматының борышы деп білеміз. Орыс тілі біздің ортақ байлығымыз, оны жоғалтпауымыз. Сонымен қатар инновация, ғылымға, технология мен бизнеске жол ашатын ағылшын тілін оқып үйренуіміз қажет.
Министр бұл жоба қоғамдық талқылаулармен кеңейтілген жұмыс барысында енгізілетінін жеткізді. Оның сөзінше, қазіргі уақыттың өзінде елдегі бірқатар мектептер осындай жүйемен жұмыс істеп келеді.
Қазірдің өзінде 33 мектепте бірінші сыныптан бастап ағылшын тілі оқылады. Келесі жылғы қыркүйектен бастап бұл тәжірибе барлық мектептерге енгізілетін болады Қазақстанның. Кезең-кезеңмен кейбір пәндерді ағылшын тілінде оқыту басталады.
Еске сала кетсек, 2011 жылдың сәуір айында президент Нұрсұлтан Назарбаев білім саласына қатысты мәселелерге тоқтала келе, елде бірінші сыныптан бастап ағылшын тілі пәнін енгізуді тапсырған болатын. Үкіметке 2016 жылға дейін үш тілді оқытуды енгізу тапсырылды. Ағылшын тілін білу бұл сұраныс. Әйтпесе әлемдік инвестициямен, әлемдік технологиямен, әлемдік инновациямен қалай жұмыс істейміз? Онымен тек солардың тілін білетін маман ғана жұмыс істейді. Сонда ғана бізді әлем мойындайды, деді президент. Жұмағұлов осы мақсатқа жету үшін мектептердегі пәндердің кейбірі ағылшын тілінде жүретін болады деді. Алайда Алтынай Құдайбергенова мұндай жаңалықты тек үлкен сыныптарда ғана енгізген дұрыс деп санайды.
Қазір барлық сабақтарда ағылшын тіліне неткен енді дұрыс шығар, бірақ үлкен сыныптарда болған дұрыс шығар деп ойлаймын. Өйткені бірінші сыныпта қазақ өзіміздің қазақ әліппесін дұрыс меңгеріп үйреніп алған дұрыс деп ойлаймын. Туған тілін үйреніп біле алмай жатып, оны ағылшын тілін апарып қосып алған дұрыс емес деп ойлаймын бірінші.
Мәжілісте өткен үкімет сағатында білім және ғылым министрі сонымен қатар ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысты қорытындыларды жариялап, тестілеу ашық, транспарентті әрі ұқыпты өтті деді. Министрдің сөзінше биылғы орташа бал 70.9-ды құрады. Бұл алдыңғы жылғы көрсеткішке қарағанда 16%-ға төмен. Төменгі көрсеткіштің өзі оқушыларға беретін білім беру мәселесін қайта қарау қажеттігін білдіретін тәрізді. Білім деңгейі әлі де жеткіліксіз болып отыр деді Бақытжан Жұмағұлов. Меруерт Әсірсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
сөйлеп турган Азаттык радиосу, кадырмен дагы башка да тагырыптарыбызга көшөйүк. Ирландиянын астанасы Дублин каласында ошо дүйшөмбү күнү интернет эркиндиги жөнүндө конференция басталды. Ол 2 күнгө созулду. Мында жиналган мамандар интернет коопсуздугу менен адам бостандыгы маселелерин талкулады. Оган Казакстандык да интернет колдонуучулар катышууда. Алайда тәуелсиз сарапчылар мындай конференция Казакстан сыяктуу элдеги интернет эркиндигине үлкөн өзгөрүс акеле коймайт деген пикирде. Микрофон алдында Мирбет Сарсебай.
Маусымның 18 күні Дублинде басталған интернет бостандығы конференциясын Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы ұйымдастырды. Ұйымның бұқаралық ақпарат құралдарының бостандығы мәселелер бойынша өкілі Дуня Мятович конференция барысында сөйлеген сөзінде интернеттегі бостандық, қауіпсіздік және ереже туралы қарама-қайшы пікірлер бар екенін айтты. Адамның еркіндігі мен қауіпсіздік мәселелері жайлы пікірталастар әдетте параллельді түрде дамиды. Біз осы пікірталастар мен мүмкіндіктерді бір арнаға тоғыстырып, виртуалды әлемді басқарудағы пәнаралық түсінушілікті дамытуымыз қажет. Сонда ғана біз интернетке заңды тұрғыдағы қол соғушылықтан құтыла аламыз. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы пікірталастар қауіпсіздігі құқығының негізін ұсынып отыр. Біз сол ұсынысты қолдануымыз керек. Деді Дуня Мятович. Ұйымдастырушылардың сөзінше, бұл конференция интернет бостандығына қатысты маңызды мәселелерді талқылауға мүмкіндік береді. Жиын қатысушы мемлекеттердің басқаруындағы және қарапайым қоғам арасындағы маңызды мәселелерді көтеруге бағытталған. Конференцияның мақсаты ой-пікірлерді еркін жеткізу мен бұқаралық ақпарат құралдарының бостандығына қатысты Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының міндеттемелерін ашып көрсету. Интернет қоғамдағы қауіпсіздік стереотип пен догмаға қарсы күшке айналды. Мұның әлемде көптеген сұрақтар туындатып отырғаны таңғаларлық жағдай емес. Мен интернеттің шектеусіз еркін болғанын қалаймын, және бұл тек ұйымға мүше елдерде ғана емес, жалпы әлемде солай болуы тиіс. Бірде бір мемлекет немесе ұйымның бұл мәселелерді тұтастай шешуге қауқары жетпейді. Қауіпсіздікті сақтау мен адам құқығы саласындағы тосқауылдарға қарсымын. Деді Дуня Мятович. Интернет бостандығы конференциясына қазақстандық мамандар да қатысуда. Олардың қатарында мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов, тәуелсіз блогшылар Мұрат Тұңғышбаев пен Дина Байділдаева бар. Дина Байділдаева Дуня Мятовичке неге Қазақстан медиаға қатысты репрессия жасауын жалғастырғанына қарамастан 2010 жылы ұйымның төрағасы болды деген сұрақ қойған екен. Бұл туралы ол Твиттердегі жеке парақшасына жазған. Либерти қоғамдық қорының жетекшісі ғалым Ағелеуов осы конференцияға тәуелсіз блогшылар мен мемлекеттік қызметтегі азаматтардың қатысуы жақсы жаңалық екенін айтты.
Нет общественного мнения, оно не формируется.
Қазақстанда қоғамдық пікір жоқ, оны қалыптастыруға ешкім тырыспайды. Еркін бұқаралық ақпарат құралы, қоғамдық телеарна да жоқ. Бізде кез келген елде болуы керек бірде бір нәрсе жоқ. Осы конференция жалпы қарағанда ештеңені өзгерте қоймайды, бірақ мен биліктің объективті қоғамдық пікірді қалыптастыруына атсалысқанын, қоғамға сенім артқанын қалаймын. Азаматтық белсенділер мен азаматтық қоғамды итерудің орнына өздеріне жақын тартқаны дұрыс болар еді. Деді ғалым Ағелеуов. Конференция 19 маусым күні аяқталады. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қадырмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бір сәт халықаралық тақырыптарға көшсек. Египетте маусымның 16-17 күндері өткен президент сайлауының ақтық кезеңінде мұсылман бауырластығы қозғалысының еркіндік және әділет саяси партиясының үміткері басым дауыс жинаған. Дүйсенбі күні мұсылман бауырластығының саяси қанаты өз кандидаттары Мохаммед Мурси жеңіске жетті деп жариялады. Діни ұйымның кандидатымен бәсекеге түскен экс-премьер болса, дауыстың түгел әлі саналып бітпегендігін айтады. Осы тақырыпты Күләй Бестайын біліп береді. Күләй, Египет сайлауының жеңімпазы ресми түрде жарияланып үлгерді ме?
Рахмет сағат. Египетте демалыс күндері өткен президент сайлауының ақырғы қорытындысы дүйсенбіде шығады деп күтілген еді, бірақ сайлау комиссиясы дауыс беру нәтижесі маусымның 21-де жарияланады деп отыр. Десе де Египеттегі президент сайлауында үміткер Мохаммед Мурсидің жеңісі туралы хабарлама Твиттер арқылы тарады. Мұсылман бауырластығының веб-сайты Мурсиді Египеттің халық сайлаған алғашқы президенті деп мәлімдеді. Өзінің қолдаушылары алдына шыққан Мурси Египеттегі барлық топтарға, елдегі мұсылмандар мен христиандардың бәріне тең қарайтын президент болып қызмет жетуге уәде берді. Египеттегі президент сайлауының мұсылман бауырластығы жариялаған алдыңғы бейресми мәліметтеріне қарағанда дауыстардың 95% саналып біткен, ол көрсеткіштер бойынша Мурси 52,5% дауыс жинаса, бұрынғы премьер-министр Ахмед Шафик 48% дауыс алыпты.
Үкілей, Мурсидің қарсыласы жеңіс туралы мәлімдемені қалай қабылдаған екен?
Шафиктің сайлау алды штабы мұсылман бауырласты қозғалысының жеңіске жеттіктерген хабарламасына таңданыс білдіріп, сайлау комиссиясы ғана дауыстардың қорытындысын жариялай алады деп отыр. Бұл тұста қазіргі биліктегі жоғарғы әскери басшылық өзінің қаржылық бақылауымен билік құзыретін күшейтетін конституциялық декларация қабылдады. Жаңа құжат бойынша жоғарғы кеңес елдің жаңа конституциясын дайындайтын 100 мүшесі бар комиссия құралады. Жаңа конституция қабылданғанша парламент сайлаулары өтпейді. Египеттің бұрынғы президенті Хосни Мүбәрәк билігі кезінде 20 жыл қорғаныс министрі қызметінде болған фельдмаршал Хусейн Тантави әскери кеңесті басқарып отыр, ал соңғы хабарлар қарағанда Египеттің әскери кеңесі маусым айының соңында билікті жеңіске жеткен президентке тапсыратындықтарын жариялады. Ресми ақпарат құралдары генерал-майор Мухаммед Аль-Асардың билікті тапсыру салтанаты жағдайда өтеді дегенін беріп жатыр, бірақ ол оның қашан өтетіндігін айтпаған.
Үкілей, Мурсидің биліктегі жоғары әскери кеңестің соңғы шешімдеріне қатысты ұстанымдары белгілі болды ма?
Мұсылман бауырластық қозғалысының өкілі дүйсенбі күнгі баспасөз мәслихатында әскери кеңестің конституциялық декларациясын мойындамайтынын, парламент сайлауын заңсыз деп таныған сот шешімін қабылдамайтындықтарын мәлімдеген. Мұсылман бауырластық қозғалысының қолдаушылары болса, әскери билік кетсін деп ұрандатты. Египетте президент сайлауы науқаны қызу жүрді. Көбісі бұрынғы әуе күштерінің қолбасшысы 2011 жылы биліктен құлатылған Мүбәрәк режимінің соңғы премьер-министрі Шафикті бұрынғы биліктің жалғасы ретінде қабылдады, ал Мурсидің қарсыластары мұсылман бауырластығы қозғалысы Египетті ислам мемлекетіне айналдырып, әйелдер құқын шектеп, христиандарға қарсы саясат жүргізеді деген қауіптерін білдірген болатын.
Рахмет үлкеніңізге. Осы және басқа да қызықты деген мақалаларды сіздер біздің azatlik.org деп аталатын сайтымыздан тауып оқи аласыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қымбаттағайын, жоғарыда әңгіме болғандай, 2011 жылдың 16 желтоқсанындағы Жаңаөзен оқиғасының жаңғырығы Қазақстанда әлі де жалғасып жатыр. Ал дәл осы күні Азаттық радиосына хабарласқан бір топ азамат өздерінің осы Жаңаөзен оқиғасына қатысты босқындар екендігін айтты. Олар Польшаның Згерш қаласының Рудник ауылындағы босқындар лагеріне орналасыпты. Бұл туралы толығырақ Саида Бұмғыжа сізбемізге әңгімелеп берсе, Саида, сонымен Польшадағы босқындар лагерінде қанша қазақ босқыны бар екен, ол жағы анықталды ма?
Сағат Азаттық радиосымен бір хабарласқан босқындардың бірі Дина Бабишанның айтуынша, Польшадағы босқындар лагерінде 10-15 қазақ отбасы тұрып жатыр.
Мына жерде деген жаңа өзеннен келгендер бар, жаңа өзеннің өзінен келгендер бар.
16 желтоқсан күні жаңа өзен оқиғасы орын алды ғой, содан кейін қашқандар ма, оның алдында қашқандар ма?
Содан кейін қашқандар. Сол неден кейін қашқандар, иә, нептяниктер, мына жаңа өзендегі балдар ғой. Жастардың бәрі не қылған кезде білмеймін қалай айтып қашып шыққан ғой бұлар. Сондай бала шағасын өздері жіберген, Россияға өздері қашып кеткен, бала шағасы атынан келген ба білмеймін, айтып оқиғалар сондай. Мына неге Польшаға бірге келген семьяларменен, жас балдар ғой, жаңа өзеннің балдарымыз, Ақтаудың балдарымыз деп танысып сөйтіп жатыр енді.
50 жастағы Дина Бабишеваның айтуынша, олар босқын мәртебесін алу үшін Варшавадағы Біріккен Ұлттар Ұйымының босқындар жөніндегі агенттігіне құжаттарын тапсырып қойған.
Біздер айтқан 6 айдың ішінде интервью алынады, 6 айдың ішінде хабар беріледі деп.
Польшадағы босқындар лагерінде тұрып жатқан Дина Бабишева 90 айында Түркия арқылы Польшаға босып кеткенін айтады.
Декабрьде қашып Турцияға барды, Турцияда жүр, Турцияда деген біраз бір қиындықтарға көшіп, ана жерде бір ЭКХО деген бір организация бар екен, мұсылмандарға көмектесетін. Солар бір билет алып берді, мына неге дейін Украинаға дейін сол жерден Польшадан кіріп атырған жер бар екен, сол жерден кіресіз деді ғой бізге, Польшаға барсаңыз сізге көмектеседі, сол жерде жақсы болады деп. Содан мында Польшаға келдік, осында отырмыз, келгенімізге деген февральдарда 14-де келдік, жатырмыз осы мына лагерде. Сосын осы қайта-қайта милициялар келіп тексереді, мынау не милиция болғанда, мына кеше деген бір не келді, 5-ші күні, жұма күні внутренний безопасностьтан сосын шекарашылар, сосын полицейскийлер үшіне екі автобус, сосын жерде 10 шақты анандай жеңіл көлікпен келіп, мына жерден ана балдарымызды, ана ер адамдардың бәрі кіріп кетті де, екі этажды здание ғой, кіріп кетті де, комнатқа кіріп кетті, бір-бірден бәрі есікті жауып, туалетте отырғандарды теуіп, ашқызып, ана адамдарды қолдарынан ұстап, ер адамдардың бәрін столовыйға апарып, жауып, бәрін жауып тастапты, столовыйға апарып. Сосын бір-бірден шығарып, ана бір комнатқа апарып, отырғызып, суретке түсіріп алған.
Сайда осы лагерьдің басшылығы Зігер қаласындағы жаңағы Рудник ауылындағы босқындар лагерінде қазақ отбасыларының барлығы жөнінде қандай да бір мәлімет берді ме?
Сағат Азаттық радиосының Польшадағы босқындар лагерінің әкімшілігімен байланыс әрекеттері әзірше сәтсіз болды. Ақтау қаласынан қашқан Дина Бабишева өткен жылы Қазақстанның батысындағы мұнайшылардың ереуіліне қатысқан күйеуім Бекболсын Қожаназаров тамыз айында із-түссіз жоғалып кетті деп мәлімдеді Азаттыққа берген сұхбатында.
Мен күйім қаражан бастас деді ғой, Завостокке қатысып жүрген, постоянно Завостокке тұрған жоқ қой, өзендегілер ғой тұрған, біздердегілер былай барып қолдау көрсетіп қайтып келіп, барып келіп сөйтіп жүрген адам ғой. Маған уже айтты біреулер келіп, енді сабырсақтаңыз, уже жоқ, милициядан іздесек, милициядан бізде жоқ деп айтты ғой. Ондай адам поступать еткен жоқ, бізге ешқандай ондай адам жоқ деп. Милиция бәр жерге барсам отказ берді, адамдар салып алып кеткен, сол адамның бәрі жоқ болып кетті.
Дина Бабишеваның айтуынша лагердегі басқа қазақ босқындары өздері туралы ақпарат беруден бас тартып отыр, себебі олар өз қауіпсіздігіне алаңдайды. Сонымен қатар Польшадағы қазақ босқындары жұма күнгі тексеруден кейін депортациялануымыз мүмкін деп қауіптеніп отырғандарын жасырмады. Сағат өзіңіз білесіз, 2011 жылы 16 желтоқсанда Жаңаөзен қаласында мұнайшылардың ереуілі қақтығыспен ұласқан еді.
Иә, ол қақтығыста Жаңаөзен мен Шетпедегі оқиғада 17 адам қаза тауып, 100-ден адам жарақат алған болатын. Кейіннен осы Жаңаөзен оқиғасына қатысты соттар Ақтауда жалғасқандығы белгілі. Біз бұл тақырыпты тағы да жалғастыратын болсақ, қымбаттағайын, осы Жаңаөзен туралы әндерімен танылған Жанат Есентаев жақында Азаттық радиосының Алматыдағы бюросында қонақта болған еді. Жанат Есентаевтың әні мен әңгімесін тыңдап көрейік.
20 жылда не өзгерді елімде, келімсектер шығып алды төрімем, сол баяғы сайлап алған басшымыз әлі 10 жыл отырмақшы кемінден, сол баяғы сайлап алған басшымыз әлі 10 жыл отырмақшы кемінден.
Бұл оралдық бард әнші Жанат Есентаевтың жаңа туындыларының бірі. Жанат негізінен Қазақстанның батысындағы ереуілдеп жүрген мұнайшыларды қолдап, одан кейін Жаңаөзенде болған қарулы қақтығыстар туралы шығарған әндерімен кең тараған болатын. Жас кезінде өмір, махаббат туралы жырлағанымен уақыт келе саясатқа араластым дейді Азаттыққа сұхбат берген әнші.
Мен өзі 15-16 жасымнан бастап жазғанмын өлеңдерді. Қазір енді осы жасым 40-ден асты. Осы жасқа дейін мен мыңнан артық өлең жаздым. Оның ішінде тек саясат емес, махаббат та бар, қара өлеңдер. Саясатқа келгенім осы 10 жылдың көлемі. Осындай болып отқан жағдайдың бәрін бұнда да айтып, саясатты алғашқы мен сынап айтқаным билікке 95 жыл шыққан. Содан бері енді саясаттың осы 10 жылдан бері саясатты келдім.
Жанат өткен жылы Жаңаөзен оқиғасы болғаннан кейін бірден мұнайшыларға барып, әнімен қолдау көрсеткен әнші. Одан кейін үстіміздегі жылы шағын концерт ұйымдастырып, одан түскен қаржыны мұнайшыларға көмек ретінде берген болатын. Айта кету керек, мұндай әрекетке елдің бірде бір әншісі барған емес. Жанат бұл әрекеттерін азаматтық парызым деп білет.
Біз 23-де желтоқсан өлең айттық раптынан кейін. Сондай бір үрей болып, оғатылып атқан кезде, халық қорқып атқан кезде біз енді бардық, қорықпай. Сол барып, сол мүмкін өлең айтып кеттік, әнімізді айтып кеттік. Бірақ сол кезде бірде бір танымал әнші бармаған. Өзім мен артист деген нәрсені былай түсінемін. Эстрада әншілері бар ғой жолда. Олар бит ауытқа отырады. Оның артист деген өзінің аты мағынасы сондай. Олар бүгін мына патшада отырмай, билікте соны мақтап отырса, ертең ол патшадан басқа патша келсе, соны мақтайды. Бұл әртіс. Олар бит ауытқа отырады. Оларда пікір жоқ. Көбінде 91% пікір жоқ солардың бәрінде. Бірде бір әншіні мен көрген жоқпын. Жаңаөзенге байланысты ең болмаса мынау дұрыс емес деп пікір айтқанда. Осы дұрыс емес. Неге билік оғатады екен халыққа? Неге соны оғатқандар жазаға тарту керек екен деп? Ең болмаса мынау оғатқан дұрыс емес ау деп бір пікірін айтқан бірде бір әншіні оғатындар ма? Жоқ.
Ақ патшамыз төсер емес тақтанда, Жаңаөзенде қан төгелем жатқанда, өз халқына автоматпен атқандар, алтын тілім арнамысын сатқандарым, өз қалқына автоматпен атқандарым, алтын тілім арнамысын сатқандарым.
Жанат жалпы ақын күрескер болуға жеттеген пікірде, өткені елдің мұңы мен назын билікке жеткізуші ақын. Ол әргезде де өз миссиясын орындауға міндеттеген. Жанат сондай ақ нақты бүгінгі билікке емес, жалпы халқының жағдайына немқұрайлы қарайтын кез келген билікке қарсы тұруға дайын екендігін айтады.
Билік ауысып, орнына басқа бір адамды билікке келеді. Мен олармен де күресем, егер дұрыс болмаса. Мен бір орында тұрмаймын, олармен күресем. Ақын деген ол қайықта да шын ақын, ол қайықта да оппозиционер. Тарихта қараңызшы, тіпті анау орыстың ұлы ақын Пушкинді қара, кезінде жер одағы ссылкаға кетті. Абайды да қара, Мұхаметұлы нағыз оппозиционер. Қайықта да Мұқағалидың өзін қара, бір саясат жазбаса да, сол ақын оппозиционер. Әйтеуір бір қоғамға сол уақытта қазақтың бір мәндайына сыймай кеткен ақын. Қай ақынды қара? Соның ішінде шындығын жоғалтқан ақындар. Ал ақын деген нәрсе, ол отырып жаза беруге болады, мынау дұрыс емес деп. Егер күреспесе, Мұхаметтің қайықтан болса биік тұратыны, ол жай ғана ұлы ақын емес, ұлы күрескер. А қазір ол уақытта отырып қайықтан қарасаң жаза беруге болады, мынау дұрыс емес, мынау дұрыс емес деп, бірақ ол күреспеген ақын, ол ақын емес.
Қадірменді ағайын, танымал бард әнші Жанат Есентаевтың әні мен әңгімесін толық нұсқасында сіздер біздің азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан таба аласыздар. Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары 2013 жылдан бастап Қазақстанның барлық мектептерінде бірінші сыныптан ағылшын тілі оқытыла бастайды дейді білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов дүйсенбіде мәжіліс тез сөйлеген сөзінде. Мәскеуде Иранның ядролық бағдарламасына қатысты Тегеран мен алты елдің кезекті келіссөздері басталды. Қазір мен де ғана Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасатын болады.